kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sigurado nga po nga ikanatuwa ng mga firefighters yung pagbuhos ng ulan. Hindi lang sa Melbourne, hindi lang sa Victoria, kundi dyan sa Eastern New South Wales. Yun nga lang po, posibleng makasama rin pala ito. Dahil pwedeng tangayin ng ulan at hangin ang abo at debris sa main water supply ng Sydney na pinagkukuna ng tubig ng 5 milyong katao. Narito ang report ni Lucy Murray na isinalin sa wikang Filipino. Napapaligiran ng higit 300,000 ektarya ng lupain na tinupok ng apoy ang Warramba Dam, ang main reservoir o pinagkukunan ng water supply sa Sydney. Nababahala ang mga otoridad dahil pwedeng mahaluan ng abo at debris ang tubig. Kwento ni Adrian Langdon, ang operations manager ng Water NSW System, nagkabit na sila ng mga net para masalo ang mga naputol na punong kahoy para hindi ito humalo sa tubig.
We've got a number of water quality experts that are constantly monitoring where the water comes into the storage and at what depth.
Sa pagtaya ni Grace Leje, forecaster sa Bureau of Meteorology, posibleng umabot sa 50 millimeters ang ulan sa eastern o silangang bahagi ng New South Wales ngayong linggo.
But it is great to see any rainfall on these fire grounds, but unfortunately it does make it a bit more hazardous in those areas. Because of all the burnt area, there is the risk of localized flash flooding, just to the fact that there is not as much vegetation around those areas.
Kasabay ng buhos ng ulan ang paghagip ng abo at debris patungo sa catchment o kung saan isinasala ang water supply. Pero ayon kay Professor Ashish Sharma na isang hydrologist, ligtas pa rin naman inumin ang tubig.
So all of these impurities will be treated out before we actually see any water in our taps.
Bumaba ng 43% o 43% ang level ng tubig sa dam. Ito na ang pinakamababang level na naitala mula ng taong 2004 kung saan naranasan ang tinatawag na millennium drought. Ayon sa mga eksperto, ang mas kaunting tubig ay nangangahulugan na mas malakas ang epekto ng contaminants o mikrobyong hahalo. Nababahala sila na baka tubuan ng alga blooms ang dam o mga mikrobyo sa mga susunod na buwan kapag nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan.
A lot of what we're concerned about after these bushfires, and especially if we get heavy downfalls, a lot of that sediment material from the areas will be washed into the storage. With that will come nutrients.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.